Assalomu alaykum aziz birodarlar. Taxminan eramizdan avvalgi 961-yilda Sulaymon otasi Davudning taxtiga o'tiradi. U juda ham murakkab shaxs bo'lib, o'zining oldingi ajdodlari kabi u ham katta imkoniyatga egaligini, ham unda ma'lum nuqsonlar borligini ko'ramiz. 3-shohlar kitobining 3 va 10 boblarida Sulaymonning yaxshi tomonlari tasvirlab beriladi. Bunda Natan payg'ambar bashorat qilib, uni Xudoning o'g'li deb atab, Xudoga ma'batni u qurishi haqida ta'kidlab o'tadi. Sulaymonning izgu xislatlari aytib o'tilgandan so'ng, uning boshqa xalqlardan uylanishi va diniy qoidalarga bo'ysunmaganligi aytib o'tilsa-da, bunga hech qanday aniq izoh berilmagan. Sulaymonning o'ziga xos xususiyatlarini uning o'z otasi Davud hukmronligini davom ettirib, uni yuqori darajaga ko'tarishi va uning ishlarini yakunlashida ko'rishimiz mumkin. Davud aqlli rahbar bo'lgan. U dono kishilarning maslahatlari bilan ish ko'rgan. Sulaymon esa o'zi Isroildagi eng dono odam sifatida tasvirlangan. U donolikni qattiq xohlagani uchun Xudo buni unga taqdim etadi va u o'z xalqini boshqarishda katta donolikka ega bo'ladi. Sulaymonning hukmronlik davri uning donoligi bilan ajralib turadi. Shu sababli biz donolik adabiyotining muqaddas kitob ilohiyotidagi o'rni haqida ham to'xtalib o'tamiz. Donolik bilan davlatni boshqargan shoh to'g'ri qaror qilish orqali adolatni o'rnatishga katta e'tibor qaratgan. Ammo bu bilan cheklanib qolmay, u ahdda va'da qilinganiga ko'ra yaxshi yerda xalqni farovon hayot kechirishga olib kelgan. U hatto Xudo yaratgan mavjudotlar orasidagi munosabatni o'rganib chiqadi. Eng muhimi, uning donoligi Xudoning vahiysi va uning ahdiga asoslangan edi. Ma'batning shon-shuhrati ham Xudo Sulaymonga bergan donolik bilan bog'liq. Shoh Davudning diniy tomondan qilgan eng dono ishi ahd sandig'ini Quddusga olib kelib, bu shaharni Xudo bilan ahd munosabati o'rnatishda asosiy markaz qilib olgani edi. Xudo o'z xalqi bilan munosabati va ularning yeri haqidagi barcha va'dalarining markazida Quddus yoki Sion turadi. Endi uning o'g'li Sulaymon bu muqaddas shaharda Xudo yashaydigan ma'batni barpo etadi. Bu ma'batning ulug'vorligi 3-shohlar kitobining 5 va 7 boblarida batafsil tasvirlangan. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.